Gerda malaperis.
Capitolo 4. Kiu estas tiu Gerda?
Capitulo 4. Quien es esa Gerda?
Capitolo 4. Kiu estas tiu Gerda?
Diro al mi sincere, pri kio vi parolis?
Díganme sinceramente, ¿de qué hablaban?
Diro al mi sincere, pri kio vi parolis?
4-3.
Ni parolis pri tiu ulo.
Hablábamos de ese muchacho.
Ni parolis pri tiu ulo.
Kiu ulo?
¿Qué muchacho?
Kiu ulo?
Tiu viro ĉe la angulo. Tiu juna viro.
Ese hombre, ahí en el rincón. Ese hombre joven.
Tiu viro ĉe la angulo. Tiu juna viro.
4-6.
Pri kiu vi parolas? Ĉu pri tiu blondulo kiu sidas kun Gerda?
De kien hablas? De ese rubio que está sentado con Gerda?
Pri kiu vi parolas? Ĉu pri tiu blondulo kiu sidas kun Gerda?
4-6. Vi do scias ke ŝia nomo estas Gerda. Vi do konas ŝin.
Gerda. Entonces sabes que su nombre es Gerda. Entonces la conoces.
Gerda, vi do scias ke ŝia nomo estas Gerda. Vi do konas ŝin.
4-9. Mi ne vere konas ŝin. Mi scias kiu ŝi estas. Tio estas alia afero.
Bueno, realmente no la conozco. Sé quién es. Eso es otro asunto.
No, mi ne vere conas shin. Mi scias, kiu shi estas. Tiu estas alia afero.
4-9.
Kiu do shi estas?
Entonces, ¿quién es?
Kiu do shi estas?
Sed vi ne respondis al mi. Vi ne respondis al mia demando.
Pero no me respondiste. No respondiste mi pregunta.
Sed vi ne respondis al mi. Vi ne respondis al mia demando. Ĉu vere pri tiu blonda junulo vi parolis?
Realmente hablaban sobre ese joven rubio?
Ĉu vere pri tiu blonda junulo vi parolis?
Yes. Really?
Sí, acerca de él.
Yes, really.
4-12.
Mi ne conas lin. Mi neniam vidis lin antaue.
No lo conozco. Nunca lo había visto antes.
Mi ne conas lin. Mi neniam vidis lin antaue.
Sed, diru al mi, kiu estas tiu Gerda?
Pero dime, ¿quién es esa Gerda?
Sed, diru al mi. Kiu estas tiu Gerda?
Ŝi venis por instrui. Temas pri io mistera, fakte kriptaĵo scienco.
Ella vino para enseñar. De hecho se trata de algo misterioso, criptología.
Ŝi venis por instrui. Temas pri io mistera, fakte kriptaĵo scienco.
4-15.
Kio? Kiel vi diris? Kriptaĵo scienco, ĉu? Kio estas tio?
Ke? Como dijiste? Kriptologia. Ke es eso?
Kio? Kiel vi diris? Kriptaĵo scienco, ĉu? Kio estas tio?
4-16. Ĉu vi vere ne scias kio estas kriptaĵo scienco? Oni diras ancao criptografio.
¿De verdad que no sabes qué es la criptología? También se dice criptografía.
¿Ĉu vi vere ne scias kio estas kriptaĵo scienco? Oni diras ancao criptografio.
4-17. Ne, mi ne scias. Mi tute ne scias. ¿Ĉu vi scias, Tom?
No, no sé. Totalmente no lo sé. ¿Tú sabes, Tom?
Ne, mi ne scias. Mi tute ne scias. Ĉu vi scias, Tom?
4:18.
Ĉu tio ne estas la arto kompreni pri kio temas sekreta mesaĝo?
Ese no es el arte de comprender sobre qué trata un mensaje secreto.
Ĉu tio ne estas la arto kompreni pri kio temas sekreta mesaĝo?
Prave, jen ŝia fako. Fakte, ŝia fako estas la malnovaj sekretaj lingvoj.
Exactamente. Esa es su especialidad. En realidad, su especialidad son las lenguas secretas antiguas.
Prave, jen ŝia fako. Fakte, ŝia fako estas la malnovaj sekretaj lingvoj.
Mi ne komprenas. Kiu en universitato volas lerni pri malnovaj sekretaj lingvoj?
No entiendo. ¿Quién en una universidad quiere aprender sobre unas lenguas secretas antiguas?
Mi ne comprenas. Kiu en universitato volas lerni pri malnovaj sekretaj lingvoj?
Ankaŭ mi ne tute komprenas.
Tampoco yo lo entiendo totalmente.
Ankaŭ mi ne tute komprenas. Estis ideo de Ronga, la profesoro pri lingvistiko.
Fue idea de Ronga, el profesor de lingüística.
Estis ideo de Ronga, la profesoro pri lingvistiko. Li consideras que secretaj lingvoj estas aspekto de la arto komuniki.
Él considera que las lenguas secretas son un aspecto del arte de la comunicación.
Li consideras que secreta y lingvoi estas aspecto de la arto comuniqui. Cae que ili do relatas al lingvistico.
Y por lo tanto se relacionan con lingüística.
Cae que ili do relatas al lingvistico.
Eble yes. Eble li pravas. Kaj tamen tiu ideo estas iom stranga, ĉu vi ne konsentas?
Posiblemente sí, posiblemente él tiene razón. Y sin embargo, esa idea es un poco extraña, ¿no te parece?
Eble jes, eble li pravas. Kaj tamen tiu ideo estas iom stranga, ĉu vi ne konsentas?
Yes. Gi aspectis strange ancau al mi, quiam oni parolis pri gi.
Sí, a mí también me pareció extraño cuando hablaban de eso.
Eble Ronga la lingvistica profesoro nur desiris que bela virino kunlaboru kun li.
Quizás Ronga, el profesor de lingüística, solo deseaba que una mujer bonita trabajara con él.
Eble Ronga la lingvistica profesoro nur desiris que bela virino kunlaboru kun li. Ĉu ne estas bona ideo kunlabori kun bela knabino kiam tio estas ebla?
No es una buena idea trabajar con una muchacha hermosa cuando fuera posible.
Ĉu ne estas bona ideo kunlabori kun bela knabino kiam tio estas ebla?
Mi jam diris al vi que ŝi ne estas bela, nur vi estas bela.
Ya te dije que ella no es bonita, solamente tú eres bella.
Mi jam diris al vi que ŝi ne estas bela, nur vi estas bela.
Mi ne consentas. Estas facto que Linda estas tre bela.
No estoy de acuerdo. Es un hecho que Linda es muy bella.
Mi ne consentas. Estas facto que Linda estas tre bela. Que ŝi estas la plej bela knabino en la mondo.
Que ella es la muchacha más bonita del mundo.
Que ŝi estas la plej bela knabino en la mondo. Sed ankaŭ Gerda estas bela. Ion malpli bela.
Pero también Gerda es bonita. Un poco menos bella.
Sed ancau Gerda estas bela. ion malpli bela, sed tamen bela. Ĉu vi konsentas?
Pero sin embargo bonita. ¿Estás de acuerdo?
Sed tamen bela. ¿Ĉu vi consentas?
4.27.
Tute ne. Por vi eble, sed por mi ne.
No del todo. Para ti, quizás. Pero para mí, no.
Tute ne. Por vi eble, sed por mi ne. Por mí, nur linda existas kiel bela virino.
Para mí solo existe linda como una mujer bella.
Por mí, nur linda existas kiel bela virino.
Ĉu vi volas diri ke por vi linda estas la sola bela virino en la tuta mondo?
¿Quiere decir que para ti linda es la única mujer hermosa en el mundo?
Ĉu vi volas diri ke por vi linda estas la sola bela virino en la tuta mondo?
Yes, por mi, linda estas la sola bela virino en la tuta mondo.
Sí, para mí, linda es la única mujer hermosa del mundo.
Yes, por mi, linda estas la sola bela virino en la tuta mondo.
Cuatro treinta.
Diable, vi verŝajne amas ŝin.
Diablos, parece que la amas.
Diable. Vi verŝajne amas ŝin.